Radio Magazín.
U idućih 30 minuta možete čuti intervju sa srpskom povjesničarkom Latinkom Perović te muzičkim producentom iz Bosne i Hercegovine Harisom Dubicom.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa priprema serijal o nastanku Jugoslavije prije 100 godina. Historičarka Latinka Perović u razgovoru sa Draganom Štavljaninom govori o nastanku države, ali i njenom raspadu. Najprije pojašnjava što je južnoslavenske narode vodilo stvaranju jedne države.
Manje je poznato široj javnosti, recimo, da su glavni promoteri, naročito u početku, bili hrvatski intelektualci uglavnom. Dakle, obično se ta ideja vezuje za Srbe, ali također je malo poznato da su Srbi u početku bili sumnjičavi.
Svakako je ideja srpske države koja bi obuhvatala sve teritorije u kojima živi srpski narod bila dominantna. Prema toj ideji jedinstva su bili sumnjičavi politički ljudi Srbije 19. veka. Pašić je želeo to ujedinjenje, ali nije smatrao da srpsko ime, srpsku ideju treba žrtvovati nekom novom imenu, jugoslovenskoj ideji. Ja znam da naravno i u istorijskoj nauci se naglašava ta ideja jedinstva, ta ideja bliskosti južnoslovenskih naroda. Ja na osnovu svojih istraživanja smatram da se jugoslovenski narodi uz te plemenite težnje o srodnostima, povezanostima, jedinstvu, naročito prema imperijalnim okvirima u kojima su se nalazili, nisu naravno mogli da izbegnu činjenicu da se na početku jugoslovenske države otkrije u suštini da oni jedni druge nisu dovoljno poznavali ili da su za zajednički život u jednoj državi potrebne neke druge pretpostavke.
Na samom početku rata 1915. lansiran je famozni, kažem famozni jer se ne zna zapravo prava priroda i domet Londonskog ugovora. Navodno je Srbiji nuđena Bosna, delovi Dalmacije i tako dalje i tako dalje, da bi se Italija također namirila, da bi Italija, koja je tada bila neutralna, ušla na stranu sila Antante i da je Pašić iz više razloga odbio to rješenje. Šta je Srbiji zaista ponuđeno i da li je, kako smatra srpska nacionalistička elita u 80. godinama, što je koristila između ostalo kao moto za novi nacionalni program, napravila tu istorijsku grešku?
Ne znate šta, Londonski ugovor i propust Nikole Pašića i srpske vlade u vezi sa njim je dosta korišćen u toj pripremi ideološkoj i političkoj rata 90-ih godina. Međutim, u istorijskoj nauci to pitanje je izvedeno na čistinu i taj ugovor nikad nije bio jedan faktički predlog stavljen na sto i ponuđen srpskoj vladi, a pitanje je da li bi ona, s obzirom na svoje ratne ciljeve i stanje na frontovima, taj ugovor i prihvatila.
Za Srbe Jugoslavija značila ili veliku Srbiju u suštini ili proširenu Srbiju za deo Srba. Istovremeno činjenica da su Srbi, da su Hrvati i Slovenci ušli u Jugoslaviju između ostalog i zbog činjenice da bi se zaštitili. Dakle, ta dva suprotna doživljaja po mnogo čemu su i po mnogim ocenama i doveli kasnije do svega toga što se desilo 70 godina kasnije.
Različita su bila sigurno očekivanja. I taj pokušaj da se objasni sa čim je koji od jugoslovenskih naroda ušao u Jugoslaviju je možda vrlo važan za razumevanje odnosa koji nastaju u toj Jugoslaviji. Vi sa jedne strane imate srpsku državu, imate srpsku vojsku na strani pobednika u Prvom svjetskom ratu, imate monarhiju, imate jednu simpatiju za borbu Srbije u svim južnoslovenskim narodima. Imate, ako hoćete, jedan odnos snaga u stanovništvu. Srbi nisu apsolutno, ali su relativno većinski narod. imate nacionalnu ideologiju u čijem središtu je oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda otkad ona postoji. To su, ja bih rekla i u svojim radovima to kažem, one prednosti koje se u istoriji lako ne ispuštaju. Dakle, Srbija je sa tim instrumentarijem političkim, istorijskim, ratnim ušla u Jugoslaviju. Imate delove južnih Slovena u Austro-Ugarskoj koji su u Austro-Ugarskoj već učestvovali u radu sabora, imali svoje političke predstavnike, govorili već o konfederalizaciji Austrije. Imate Wilsonovu odluku o pravu naroda na samoopredeljenje, o raspadu Austro-Ugarske. Imate ugroženost tih naroda od Italije i ta odluka o jugoslovenskim narodima nešto što rezultira iz tadašnjih jugoslovenskih ratnih uslova mnogo više nego možda iz tih oslobodilačkih težnji južnoslovenskih naroda.
Neravnopravan odnos, da kažem.
Pa to su, kako da kažem, različite istorijske pozicije i različiti istorijski interesi.
Da.
To ne znači da su te trenutni interesi koji su bili u prilog srpskoj vladi, srpskoj političkoj i ostalom i intelektualnoj eliti, bili neka osnova za dugoročno osmišljavanje te Jugoslavije. Kako se govorilo, Jugoslaviju je lakše zamisliti nego ostvariti, jer je ta složenost sa kojom su se našli narodi u njoj bila suviše velika i komplikovana i na nju je odgovoreno na način koji tu složenost nije vodio ka nekoj harmonizaciji, nego je vodio ka sukobima.
Čini mi se Radić i ta Hrvatska seljačka stranka, neki način, to je bio moto te politike, da su Hrvati kao guske, po znacima navoda, pojurili u tu Jugoslaviju.
Pa Radić je to rekao na odluku da se ide u Beograd i potpiše prvo decembarski akt bez skupštine, bez odluke u Hrvatskoj, a ne uopšten. Nema sumnje, znate, da je u tim okolnostima na kraju Prvog svjetskog rata i međunarodnim i unutrašnjim Jugoslavija bila jedno rešenje. Kako je ona svoje socijalne, političke, promenio se odnos snaga sa ruskom revolucijom, Srbija i posebno radikalna stranka i Nikola Pašić kao vodeći političar u ratu i u posle ratnoj državi su učinili ono što je u to vrijeme bilo moguće.
Ujedinjenje Crne Gore i Srbije koje je prethodilo ovom velikom ujedinjenju, također jedna tema i dan danas sporna. Kako vi gledate na sam taj čin?
Ja sam sve te odluke pomenula da bih završila zaključkom da su podele ostale i u Crnoj Gori i u Vojvodini i u Bosni i da one prate razvoj prve Jugoslavije koja zapravo njih ne uspeva da reši, dolazi do tog dramatičnog događaja kako je ubistvo političkih predstavnika u Narodnoj skupštini. Vi ćete s jedne strane vidjeti da je u javnom mnjenju to ubistvo pripremano, ali da je njegova egzekucija hrvatskih predstavnika i Stjepana Radića široko bila primljena kao početak kraja Jugoslavije i kao jedno duboko razočarenje u tu državu.
I ta ideja o federalizmu je makar formalno i deklarativno ustanovljena na drugom zasjedanju AVNOJ-a. Je postalo pred kraj Drugog svjetskog rata i nekih razmišljenja su Stalin, Churchill i Roosevelt razmišljali o nekoj posebnoj jedinici Hrvatskoj. Koliko su to bila ozbiljna razmišljenja?
Nakon iskustva prve Jugoslavije, naročito srpsko-hrvatskih odnosa, stvaranja nezavisne državne Hrvatske kao kvislinske države, nakon tog genocida u ostalom nad Srbima, razmišljalo se, razume se, imate Rooseveltovo stanovište o tome da Hrvati i Srbi ne treba da budu u jednoj državi kao dva antagonistička naroda, tako ih je on video. Imate, na primjer, zanimljiva sećanja kritičkih intelektualaca, taj veoma zanimljiv, krajnje opširan dnevnik Aleksandra Tišme koji je bio kritičar, kako on kaže, totalitarizma, kritičar Tita u ostalom, on u dnevniku piše da je ideja obnove Jugoslavije u suštini bila spas. Ona je pomogla da se Hrvati zaštite od osvete Srba, ali je i Srbe spasila od njihove vlastite osvete nad Hrvatima.
Da li to 60. godina bio sukob između dogmatske i reformske struje, kako se govorilo recimo na Brionskom plenumu 66. kada je Ranković smenjen, ili je se to, su se nazirali elementi, da kažem, nacionalnih podozrivosti?
Bilo je jedno i drugo. Tu se naravno javljale i te etničke razlike, ti sukobi, polemike koje ste pomenuli, na primjer Ćosić-Pirjevec, to je rađeno s jedne strane u našoj historiografiji, s druge strane u historiografiji slovenačkoj, i došlo se do istih rezultata. Intelektualci su na neki način bili eksponenti političkih struja i to su bila različita shvatanja jugoslovenstva, srpsko shvatanje kao na kraju pobjeda svoje nacionalne ideje i shvatanje recimo kod Slovenaca jugoslovenske integracije kao dela evropske integracije, to već tada govori Pirjevec. Dakle, to je početak tih sukoba za koje taj monistički politički sistem i lična vlast sa ogromnom harizmom Titova je usporila njihovo racionalno rešavanje i na neki način pripremila taj rat. On je, ako hoćete, pripreman i u emigraciji unutar zemlje kroz shvatanje da je srpska zajednica izgubila u drugoj Jugoslaviji, da se moraju preispitati rješenja koje je doneo Avnoj.
Da li je vaša smjena, smjena liberala u Srbiji i smjena Savke Dapčević, Kučar i Mike Tripali i ostalo rukovodstva, da li su ta rukovodstva bila posljednja prilika da se spasi Jugoslavija, pre ne bilo koje Jugoslavija?
Pa, znate šta, već je bila propala reforma 65. godine.
Da li vas je Tito smenio također zbog tog reformskog kursa ili da bi na neki način napravio pandan između, da se Hrvati ne bi previše zbog te smene uzbudili, odnosno bili nezadovoljni?
Pa, kako vam kažem, pandan je bio vapijuća trenutna potreba. Ali dugoročno gledano to je bila strateška odluka. To je bila odluka protiv modernizacije, protiv evropeizacije, protiv tog sporazuma, protiv federalizacije Jugoslavije i mislim da je sasvim neslučajno došlo do jednog obrta i da su te snage, da tako kažem, koje su izišle na scenu, bez obzira da su one bile disidentske ili su bile nacionalističke, patriarhalne, one su bile sporazumne u jednom svom kratkoročnom političkom cilju, da dokažu da su zapravo liberali bili nosioci te represije, gušenje slobode, demokratizacije.
Šta vam je Tito rekao na tom užem sastanku, rekli ste četvoro vas je bilo?
A on je rekao, ovdje se govori da sam ja antisrpski orijentisan, da sam ja protiv Srbije, a ja sam ovdje došao 41. i odavde sam krenuo organizaciju otpora i pripremu ustanka. Znači, htio je da kaže da on ceni oslobodilačke tradicije srpskog naroda, da on ceni činjenicu da je to narod koji je stvorio državu, da on u krajnjoj liniji, iako to nije formulisao, se kao i Srbi identifikuje sa tom državom. I imate jedan zanimljiv razgovor koji se citira u toj novijoj historiografskoj literaturi, kad je već u otvorenoj krizi Svetozar Vukanović Tempo upitao Tita šta će biti sa Jugoslavijom. On je rekao, nema više Jugoslavije.
Kada je to bilo?
Pa to je već pred kraj njegovog života, Znači, on je identifikovan sa Jugoslavijom.
Da li je Ustav iz 74. koji usvaja da nova rukovodstva, jel, nakon vaših smjena, zapravo bio jedan pokušaj da se ne suštinskim, reformskim putem pomogne Jugoslaviji, nego da se na jedan krajnje formalistički način, dakle državnim preustrojem, reše neka pitanja, jer taj Ustav je izazvao mnogo kontroverzi dan danas.
Ustav od 74. godine je bio možda posljednji pokušaj da se nađe rješenje opstanka Jugoslavije kao jednog saveza država. Naravno da je to već učinjeno kasno. Tito je već bio u dubokoj starosti. Iza njegovog, kako se to govorilo, šinjela, već su se stvarale različite interesne grupe. Partija je već bila u dubokoj krizi. Taj sistem je ulazio u degeneraciju, ali ostaje činjenica da je prihvatanje Ustava predstavljalo neku vrstu konsenzusa, jer faktičko stanje je bilo tako da je Srbija bila na jednoj strani, svi ostali na drugoj strani. I taj Ustav je došao uz takav jedan truli kompromis da bi se posle Titove smrti krenulo faktički od njegove revizije, od Kosova, a onda je to naravno išlo ka dovođenju u pitanje i tog rešenja ustavnog, odnosno nacionalnog. Reći ću vam oko te identifikacije koju je Tito ostao do kraja i oko koje su se izvršila određena grupisanja politička i okupljanja. Jedna od istoričarki u svetu koja se dosta bavila raspadom Jugoslavije napisala je malo cinično: Titova najveća greška je što je umro.
80. godina se pokazalo da je nacionalizam koji je provejavao sve vreme u određenim formama, čak i u vreme socijalističke Jugoslavije, se pokazao jedinom žilavom i održivom i efektivnom, nažalost, ideologijom, pre svega u Srbiji. Da li su 80. godine mogle da izgledaju drugačije ili je bilo mnogo toga već predodređeno?
Pa znate šta, nacionalizam je bio istorijski utemeljen. Imate Slobodana Jovanovića koji taj prelaz iz 19. u 20. vek opisuje kao jedno stanje u kome je nacionalizam jedina tradicija. Nema socijalne tradicije, nema parlamentarne tradicije, nema tradicije pluralnog političkog organizovanja. Ostale su te, naravno, podele koje su proizišle i manifestovale se u Drugom svjetskom ratu. To je na neki način ukročeno mnogo više nego razrešeno. Mislim da su unutar komunističkog pokreta uklonjene one tendencije i one struje koje su vodile ka sporazumu, ka racionalnom rešenju.
Mi sada naravno smo svedoci nekih malo romantičarskih i lamenta i žala da recimo da su Jugoslaviju sanjali najbolje, da su je srušili najgori.
Pa mislim da su u toku, kako da vam kažem, različiti procesi. Vrlo je teško poništiti neke tekovine koje su ostvarene u toku života te jugoslavenske države, industrializacija i privredni razvoj, obrazovanje, i to na svim nivoima, razvoj visokoškolskog obrazovanja, podizanje zdravstvene kulture koje je uticalo na produženje životnog veka i muškaraca i žena. Na kraju ta veća otvorenost prema svetu, bez obzira na sve nesporazume i sa monopolom, napredak u kulturi i nauci, to je teško poništiti, ali da izvesna regresija u odnosu na to postoji, izvestan zastoj koji je prouzrokovan raspadom države, koji je prouzrokovan ratom i koji je prouzrokovan dubokim nepoverenjem. Ovdje se govori o pomirenju, to je vrlo važno kao stanovište vladajućih elita, kao interes naroda koji žele da žive u miru, ali mislim da je to nepoverenje još veoma duboko. Sve su te države u fazi svoga nekog učvršćenja.
Dve Jugoslavije su nestale, nema je. Da li je umrla i sama ideja jugoslovenstva u onom smislu kao simbola ili sinonima za povezivanje, saradnju naroda na ovim prostorima, pogotovo, i to je jedan od preduslova, jel, za članstvo u Evropskoj uniji?
Pa, mislim, ta se ideja održava u raznim varijantama, ali možda i kroz jedan negativan odnos prema Jugoslaviji koji je do skora preovlađivao, nešto se malo menja u ovom obeležavanju stogodišnjice njenog postojanja, više se uravnotežuje u naučnom smislu slika o njoj, ali mislim da ona sve više pripada istoriji i da upravo ta činjenica omogućuje jedan kritičan razgovor i razmišljanje o njoj.
Intervju Dragana Štavljanina sa Latinkom Perović u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Haris Dubica producent je i reditelj muzičkih spotova. Porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, ali je rođen i odrastao u Švicarskoj. Do sada je režirao preko 200 spotova i reklama u Švicarskoj, ali i u zemljama bivše Jugoslavije. Osvojio je brojne nagrade. Velika mu je želja okušati se i na filmu. S njim je razgovarao Ivan Katavić.
Evo, za početak ovog razgovora za tebe možemo reći da si trenutno jedan od najtraženijih redatelja muzičkih spotova na Balkanu. Kako je došlo do toga da se počneš baviti tim poslom?
Jako slučajno. Bavio sam se kao DJ, puštao sam jednom reperu njegovu muziku na njegovim nastupima i jednog dana je on snimio pjesmu i trebao mu je spot. Tako da smo mi sastali naše prijatelje, on imao prijatelja montažera, ja sam imao prijatelja kamermana i kada smo došli do pitanja ko će da vodi režiju, odlučili smo da to radim ja, pošto sam uvijek bio maštovit. Cijel 2006. godine mi se to jako svidjelo, tako da sam želio da se profesionalno bavim s time, pa sam radio još par projekata i bio sam svjestan da mi treba jedna dobra i jaka referenca da bi se mogao ozbiljno baviti s ovim poslom. Kao veliki fan Tine Merlina, bila mi uvijek velika želja da sarađujem sa tim umjetnikom, tako da sam išao na sve njegove koncerte, upoznao sam ga, pričali smo o čemu se ja bavim i dao mi je šansu da napišem scenariju za njegovu pjesmu i dao mi je pjesmu da se odmlađa. Sad sam mnogo vremena provodio slušajući tu pjesmu da je smislim kako bi ja vizualizirao sve to i onda sam ponudio ono što smo mi snimili, njemu se to jako svidjelo i 2008. godine kad je izašao spot Deset mlađa, sad skoro prije 10 godina, taj spot je napravio veliki boom na strad, pošto je bio drugačiji, pošto je to bio jedan spot koji je pratio jednu priču, spot koji imao emociju i taj spot je napravio boom na strad i onda su mene pjevači počeli zvati taj spot i dobio nagradu kao spot godine u Srbiji i poslije toga se vrata Balkana zatvorile.
Tvoji spotovi su vrlo maštoviti i drugačiji, to si sam rekao. Što te inspirira prilikom rada na nekom spotu?
Prvenstveno uvijek gledam kako da vizualno dočaram o čemu se u pjesmi radi. I tako da mi inspiriše tekst i sad gledam kako da pokažem o čemu se u tekstu radi, a ako me tekst ne inspiriše, onda gledam na muziku šta bi mogao tu pokazati. I najvažnije je da se sam sebi ne dosadim, znači da se ne ponavljam, nego da svaki put nešto drugačije pokušam da vidim. Mnogo se pripremam, znači kad radim nekom umjetniku muzički spot, ja pogledam sve njegove spotove koje je ikad snimao u karijeri, gledam šta je do sada radio, šta nije do sada radio i pokušam njemu da krojim dijelo po mjeri.
Surađivao si sa mnogim muzičkim zvijezdama na Balkanu, uglavnom iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Kakva je situacija sa muzičarima iz Hrvatske?
Snimao sam i spotove u Hrvatskoj, Zagrebu, Poreču, tako da imam sad neki pregovore sa nekim velikim zvijezdama, ali što jesi, ja više sam radio s sa muzičarima iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Tako da me to hrvatsko tržište još nije dotako, što ne znači da ću raditi za hrvatsko tržište, ali korak po korak, skoro sada već ne mogu sve stići, skoro sada već više odbijam nego što radim, tako da sam sad došao u neku situaciju da biram šta mi se radi i šta mi se ne radi.
Meni se osobno najviše sviđa spot Rane koji si radio za Dinu Merlina, pa kako si evo upravo, kako došlo do realizacije tog spota, odnosno baš da tako izgleda, kako, onako kako izgleda?
Rane spot ima baš dugu priču. Imao sam čast da izaberem pjesmu za koju da radim spot sa novog, bolje rečeno sa prošlog albuma Dine Merlina, Hotel Nacional, tako da sam ja već negdje u martu 2014 godine, znači skoro polugodine prije nego što je izašao album Hotel Nacional, bio u Sarajevu sa Dinom i on mi je pustio sve pjesme, pa da ja izaberim koja me pjesma najviše inspiriše. Igrom slučaja je bila prva Rane. Jedno sam ja vidio tog nekog lika koji ulazi u neki sasvim čarobni svijet i vidi neke nerealne stvari, onda se vraća u taj neki tužan svijet i bilo zanimljivo da mi je onda puštao i drugu pjesmu, pa i treću, pa i četvrtu, pa i petu, pa i šestu, i stalno sam govorio, i ova mi je super, ali ova prva me najviše pogodila. I onda smo mi radili taj spot i nikad nisam toliko imao baksuza kao na tom spotu, pošto smo mi prvi put snimali ljeti u Sarajevu, one scene u šumi, i trebali smo sutradan ići na Kravice. Međutim, toliko je počela da pada kiša da smo mi već posle podne u tri morali da otkažemo snimanje, pošto nismo bilo moguće da nastavimo. I sad mi Dino rekao, Arise, ovo nije tvoja krivica, mi smo do sad lijepe stvari snimili, aj ti smontiraj to i završi, ja ću biti zadovoljen. A ja tužan pogledam njega i rekao sam, ali Dino, mi nemamo ni 30% spota.
Toliko o muzičkim spotovima, koliko se planiraš okušati nekim drugim medijima, kao što je, na primjer, film?
Rečeno, radim na svojim prvim igranom filmom. Tu mi pomaže mnogo Emina Džavzbegović, Admir Kenović i Namik Kabil. Mi smo već završili taj jedan sinopsis i cilj mi je da se jednog dana sam još bavim sa filmom. Pošto kad ovako pogledam, najavljujemo spotovi mi je neku priču i onda moram da mjesto 3, 4, 5 minuta publiku zabavim 90 minuta sa nekom pričom i to mi je veliki cilj i nadam se da ću skorije vrijeme raditi igrane filmove i možda ću vjerovatno tad već prestati s muzičkim spotovima, pošto mislim da sam skoro dostigao vrhunac što se može dostići kao reditelj muzičkih spotova i uvijek sam željen novih ciljeva da sam sebi nedosadim i nadam se da ćemo u skorije vrijeme, u narednih par godina, pogledati film by Haris Dubica.
Haris, živiš u Švicarskoj, a mnogo vremena provodiš na Balkanu. Kako ti gledaš na život ovdje? Ima li perspektive?
Perspektive ima, velika je, ali kada sada se tu poredim, mislim da je najveća razlika radna navika. Znači, ja živim od balkanskog tržišta, a živim u Švicarskoj. Znači, ja sam neki obrnuti gastarbajter. Radim puno i zbog toga mogu da živim od toga. Ambicije su velike i vidim da se neke stvari lakši na Balkanu može ostvariti, napraviti, nego sada u Švicarskoj. Tako da vidim, ako čovjek ima ambicija, ima veliku želju za nečim, da on te ciljeve može ostvariti i na Balkanu, kao što sam ih ja ostvario. Tako da, po mom mišljenju, je najvažnija radna navika, želja i entuzijazam.
Harise, hvala puno na razgovoru.
Hvala vam što ste se javili, veliki pozdrav vama i vašoj publici.
Sa Harisom Dubicom razgovarao je Ivan Katavić.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.